Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pride, Pat Robertson og Prost i Misjonssambandet. Dette Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Tarjei Gilje og jeg, Tore Almar Sævik, må sette deg i kortermet skjorte i dag. Det rett og slett veldig varmt i Bergen.
Takk og lov.
Vi har gjort et prinsipp å ikke snakke så veldig mye om været, men akkurat det...
Som regel har ikke vi så mye skryt av.
Nei, men det har vi i dag.
Ja.
Og ellers er vi jo nå midt i juni. Hva foregår i juni i ditt liv?
Jeg skulle ønske jeg fikk sette av mer tid til å stelle i hagen og å male rekkverket som forbløffende fort malingen blåser av, så ja, så er det malt i fjor.
Ja.
Men det er egentlig en fin ting å holde på med.
Jeg malte med noe som visste noe skal være i 12 år. Jeg har mine tvil om det gjelder. Kanskje
det
er noe med
litt
skrift med unntak for Vestlandet, men, men jeg lever i håpet da, om at det skal være lenge til neste gang.
Hvordan synes du ellers juni går?
Det går jo ganske fort. Det jo nå liksom begynt å bli varm i trøya, bokstavlig talt da, i og med at det så varmt ute etter permisjon. Ja. Så nå er det mye andre vike her.
Si meg. Vi har jo begge barn i skolealder, og det er jo en sånn her saying hos en del at det er så mye mas med alle disse avslutningene i juni. Er det det?
Ja. Jeg snakket med en kamerat i går som opplevde det sånn, men jeg har vel egentlig ikke opplevd det sånn selv i år, selv om vi hatt vår første konfirmant.
Nettopp det?
Ja.
Så, det var en annen sak altså, men det er en viktig begivenhet.
Men det sier jo litt om at vi har liksom spektret fra andre klasse til åttende.
Ja. Nei, for det er jo på en måte et privilegium først og fremst. Ja. Og kunne være på det.
Men det er det. Nei, så det er ikke så voldsomt med avslutninger i år. Men det er jo nok av ting som skjer, så da kan det gå fort. Det var ikke det vi egentlig skulle snakke så mye om. Men
nei, det gjorde vi heller ikke, hvis noen var bedre
oppdatert oss litt. Juni er jo nå blitt forbundet veldig mye med Pride.
Mm.
Det er et forholdsvis nytt fenomen, fortsatt, tror jeg, må kunne si. Jeg tenkte det var et slags skille i 2018. Tror jeg det var, eller 17, da var det bygde Pride i Ørstavolda, ganske nær der jeg kom fra. Og det tenkte jeg var på en måte det var starten på at det ikke bare var et sånn stor byfenomen.
Mm. Men er det mer presist å si at det er jo ikke nødvendigvis så nytt som fenomen, men det er kanskje nytt som en sånn folkeeie?
Ja. Ja, det, ja da.
For det har jo blitt markert i noen ti år.
Det har jo blitt markert. Grunnen til at det foregår i juni er jo dette Stonewall-opprøret i New York i 1969, der det var da et miljø rundt en slags uteplass som heter Stonewall, som gjorde opprør mot det de opplevde som en ganske utidig trakassering fra politiet. Og så var det sånn at Bill Clinton gjorde vel litt til en slags markeringsmål, i hvert fall i forbindelse med at det var 30 år siden i 1999, da han var president i USA. Og så har jo det nok spredt seg internasjonalt, så dette er jo ikke særnorsk. Det er jo utgangspunktet i USA egentlig, og det er jo nok sånn, hvis den fyller litt med internasjonale medier, så ser man at juni er jo preget av det. Og debatter rundt det også, det er nok det jeg ser merke til i USA er jo preget av en annen fordeling mellom liberale og konservative i en del spørsmål, for eksempel på dette feltet her. Så der er jo litt mer polarisert kanskje enn det vi opplever i Norge, men det er jo stadig tilbakevendende debatt i Norge også, ikke minst i vår spalte. Og i år får jo den en sånn ekstra valør, om jeg skal si, eller et ekstra preg av at det er ett år siden angrepet på London Pub i Oslo. Og det foregår etter forskning, og det er mye oppmerksomhet rundt det. Sånn, det er en sånn, det får en ganske sånn interessant og utfordrende dynamikk, da vil jeg si. Ja. Fordi at det er det som vi sier, om dette må vi kunne diskutere, og andre som vil si, ja, her bles en i hundefløyta, altså, og dermed appellerer.
Hva betyr egentlig det?
Nei, det betyr å gi signal som blir oppfattet av visse grupperinger som en slags mobilisering.
Ja.
Sånn at en kan si, ja, men jeg sa bare noe som var helt greit, ja, men de som mener sånn og sånn, de oppfatter dette som en oppfordring til å være ufin, eller ja, være ting. Så det er vel det. Jeg tror det er egentlig et uttrykk som er importert fra engelsk.
Mm.
Ja. Men uansett da, så har vi jo sett at debatten kommer igjen. Interessant nok, et av våre mest leste saker de siste par vekene, det er jo et debattinnlegg for 2019.
Faktisk.
Hva er det?
Nei, ja, det var interessant. Øyvind Benestad er jo en av de få konservative kristne som har over lang tid har markert seg på dette feltet, og som fortsatt gjør det. Det virker som for de fleste at dette ikke er noe man egentlig ønsker å gå så veldig offentlig debatt om. Men han hadde da i 2019 et leserbrev, der han prøvde å presentere en analytisk tilnærming til hva som er, altså hvorfor er det Pride ikke uten videre noe som kristne eller andre for så vidt burde omfavne, og det var helt oppe blant forrige ukes mest lesetekster av det vi hadde hos oss. Og det var jo ikke, ja, det var 4 år gammelt, rett og slett. Sånn at det sier vel noe, tror jeg, om at for en del mennesker i Norge så er det her en måned der man ikke helt vet hva man skal gjøre. Fordi det er, man forstår helt ut sårbarheten og alvoret i altså terrortrusler. Og så er det samtidig så mye i hermetegnpakken her da, som man ikke kan identifisere seg med, og da kan det være en paralysering, tror jeg, som treffer.
Jeg la merke til et innlegg i Drammens Tidende, det er ikke aviser jeg leser veldig ofte, men som er sirkulert en del i sosiale medier, av lærer Tormod Evensen, som skriver Pride må ut av barnehager og skoler. Han jobber jo i en offentlig skole i Drammen da, tydeligvis. Og viser blant annet til det sterkt seksualiserte programmet på Oslo Pride. Jeg trenger ikke å sitere det i in extenso her, da, men det går jo blant annet på sekssalg og forhold til ruspolitikk og polygami og forskjellige ting, som vel ikke akkurat vil være noe som folk fleste mener barn bør bli eksponert for, og knapt nok. Altså det handler også om ting som er ulovlig med gjeldende lovgivning. Altså at en fra et kritisk perspektiv, jeg tenker at her omfavner en egentlig ting som burde blitt diskutert, og så vil en på motsatt side si, ja, men en trenger ikke være enig i alt for å feire mangfoldet, og så vil en da igjen si fra den kritiske side, ja, men hvorfor skal mangfold feires med noe som så mye handler om seksualitet? Mm. Sånn at der står vel debatten og går, da.
Ja.
Og så tror jeg at det er, mitt klare inntrykk er at dette her skaper slags sånn rådvillhet, fordi en opplever at dette har så stort omfang etter hvert. Da. Altså, det er ikke bare snakk om skal du gå i parade eller ikke, men det er jo noe med hva som preger skole og barnehage hverdagen for den del, og arbeidshverdagen for andre, og et slags ønske om å kanskje ikke hverken havne i en slags posisjon der den blir forbundet med folk som driver med trusler og vold, men på andre siden heller ikke være ukritisk eller ikke bli tatt inntekt for noe som en ikke er samvittighet til. Dette tror jeg er sånn, ja, et ganske betydelig dilemma for mange i vår tid.
Ja, virkelig. Og så var det jo interessant, og NRK var ikke det som hadde en meningsmåling, der de spurte nordmenn om holdningen til Pride, og 19% synes det var tulletøys hele greien.
Ja, det var ikke vitenskapelig.
Men det var
en del tusen som svart, så de gir et visst bilde da.
Og det var ikke bare det at de var delvis uenige, men de synes det var tulletøys. Det var en ganske stor andel som altså, jeg tror ikke jeg ville svart det. for å si det sånn.
Nei, men det er noe alternativ. Altså, ja da, når det er sant. Det, vanligvis er det litt sånn sterkt enig, sterkt uenig, ja. Og så videre. Så dette her er jo... jeg må ta det for det er da. Men jeg kom nå dine vekker over en kartlegging fra Pew Research Center i USA, som jeg sett på det med, det går ikke på Pride, men det går på det med syn på ekteskap og ekteskapslovgivning, og de har tatt 24 land rundt i hele verden og sett på hva holdninger mennesker der har til og at like kjønn og par kan bli via da. Altså at lov åpner for det. Og der er det veldig interessant, for det viser noe av den globale dimensjonen i dine spenninger eller konflikter, hvis jeg skal kalle det det. Hvis du ser på Sverige, så er det jo mer enn 9 av 10 som er for den lovgivningen. Hvis du ser på Nigeria, for eksempel, så er det jo bare 2% som ønsker sånn lovgivning. Ja. Altså der er det vesentlig. Jeg tror det var 97%
var det. Det var interessant, det er jo et par skritt lenger, men det var en interessant dialog nå mellom erkebiskop Justin Welby og en biskop i Uganda, tror jeg.
Ja, erkebiskop i Uganda.
Som gjensidig nærmest anklager hverandre for alvorlige, ikke bare juridiske, men også altså, synde mot Gud, egentlig.
Ja, ja da, og der står jo saker, sånn kirkelig sett. Vi har intervjuet i fjor en biskop fra Sør-Sudan, også en anglikaner, som var veldig sånn betenkt og bekymret over utviklingen av
Vesten. Jeg lurer veldig på hva som skal til for at debatten kommer videre.
Altså noe til det jeg tror er utfordringen, det er å skille mellom forskjellige ting. For en av de saksforholdene som har fått mer oppmerksomhet siste 5 årene kanskje, det er jo det som handler om kjønnsidentitet, særlig møte med barn og unge, og medisinsk behandling av det. Det har veldig, fått stadig mer oppmerksomhet i mitt inntrykk, også i andre medier. Jeg skrev en del artikler om det i 2020, tror jeg. Men dermed vil det jo være utfordring at somme vil si, ja, men her er kritikerne bruker dette som et marginalfenomen til å problematisere, og liksom at den egentlig har et annet engasjement. Med da en fra, igjen et kritisk perspektiv sier at det, men dette her viser jo hvor langt det går hvis ikke en kan diskutere, altså hvis en bare skal slutte seg til slagordet og gå i tog og vifte med flagget da. Så der er sånn her spenning der som er ganske interessant, men jeg lurer på om noe av utfordringen at dette her sammenfeller med sosiale medier og repolaris, altså at mennesker kommunisere om kompliserte og veldig følsomme problemstillinger på plattformen der. Så en ikke akkurat blir invitert til å være nyansert.
Nei, riktig. Nei, for det er et par ting som har skjedd med en konkret hendelse var jo Ton, altså hotellkjeden Ton som først ikke ville bruke regnbueflagget, angivelig med en begrunnelse om hensyn til mangfold, og det tror jeg er en begrunnelse som, altså av de 19% i den, til det var en andre også som kunne si at ja, takk skal du ha, fordi at regnbueflagget representerer et mangfold der jeg ikke får være med. Fordi at det som jeg står for ikke det plass til. I opplevelsen av det mangfoldsuttrykket. Men så var det bare noen timer nærmest før, og så måtte de bli mer eller mindre tvunget til å snu. Og det korresponderer jo ganske direkte med det som har vært en del omtalt i kanskje mest sånn blant mediefolk da, i Norge i hvert fall, men den her podcasten som heter The Witch Trials of J.K. Rowling, altså som skrev Harry Potter-bøkene. For hun har jo blitt en aktivist et stykke på vei i denne debatten, og hun er jo ikke noen, altså hun er ikke på linje med konservative kristne i synet altså, på ekteskapet.
Nei, altså hun er jo egentlig ganske liberale synspunkter.
Ja. Men beskriver transbevegelsen som en totalitær bevegelse, og det kan du si at ja, det kanskje var litt det du så da, at hvis ikke, altså hvis Ton ikke bruker regnbueflagget, da er det ikke i det gode selskap. Ja, da er ikke det bare en frivillig sak egentlig, det er en test på om du er kultivert eller sivilisert. Og da nærmer du jo en slags clinch, der flere blir satt på valg, og da er jo gjerne ikke, altså for enn så lenge nå virker, nå er jo på en måte, du nevnte før opptaksvidt at Pride er jo nesten som en høytid, altså en offentlig høytid, på linje med jul og påske, og hva det skal være nå. Det er jo ikke gitt at alt ikke måtte være sånn.
Nei, altså, det har jo kommet veldig fort, sånn at, at sånn som en breddemarkering, om jeg skal si det sånn, så hvordan dette vil være på sikt, det er i hvert fall noe som The jury is out, ja. Som amerikanerne sier. Apropos Amerika, så så vi nå torsdag I forrige veke at Pat Robertson død.
Og det kanskje en nyhet som for en del av våre lyttere og for mange av våre lesere, ja vel, hvem det?
Ja, han var jo såpass kjent at NTB kom med sak.
Har det.
Og det jo ikke så veldig mange...
Det ikke så mange amerikanske kristenledere, hvis de hadde død I morgen eller I dag, at NTB hadde Nei. Funnet det nødvendig å lage sak om det.
Og det du spør om nå, det en kort presentasjon.
Selvfølgelig.
Ja. Nei, han ble jo 93 år, og særlig kjent for å starte CBN, Christian Broadcasting Company. Nei, Network. Network, selvsagt.
Nå skal du vel bøye seg ned for å hente litt vann.
Ja, det var nødvendig. Og så etablerte han også Regent University, heter det, I Palm Beach, Virginia.
Og, men det jo mange sånne her størrelser, dette finnes jo flust av I USA, hvorfor
ja,
hvorfor han blitt så viktig?
Ja, altså prøvde han bli presidentkandidat I 1988.
Det da snakker
vi. Og det, det har noen ganske stor betydning. Han var jo son av en senator, en sånn gammeldags konservativ sørstatsdemokrat. Det finnes ikke så mange sånne lenger, men, men det var altså far til Pat Robertson.
Sørstatsdemokrat.
Og oppvokst som, som sørstatsbaptist, men orienterte seg mer karismatisk etter hvert da. Og hadde jo et program som heter 700 Club, som der han med ujamne mellomrom kom med ganske kontroversielle utspill.
For eksempel?
Nei, det kunne handle om alt fra å se for eksempel jordskjelv og angrepet på USA 11. september som uttrykk for Guds dom, eller det kunne handle om en gang så sa han vel at hvis han var noen var gift med en med Alzheimer, så kunne det være en rimelig grunn til skilsmisse. Og det var jo også en del sånn, han spådde jo at, at Trump kom til å bli gjenvalgt. Og en del sånne ting kom I profetiens form.
Litt uforutsigbar type da.
Ja, men dette, han hadde jo samtidig ikke noen så veldig aggressiv stil. Han var fremstod som litt sånn bestefarskikkelse, men han sa jo en del ting som kanskje ble nok så omstritt av forståelige årsaker. Det og det merket jeg I omtalet sånn etterpå, at, at det der jo en del har jo på en måte hatt Robertson som en sånn symbolfigur for alt det der mislikt.
Ja, for han, det han som på en måte den fremste, altså kristne høyre posterboy?
Ja, han ble det. Den som startet, det begynte jo med Moral Majority, vil jeg gjerne si. Det var Jerry Falwell, senior, som begynte det. Sent på 70-tallet til 80-tallet, men Robertson startet det seg til Christian Coalition omtrent et 10 år senere. På den måten så ble han jo viktig for å etablere det kristne høyre da. Han var jo også I Norge faktisk en tur tidlig på 90-tallet, jeg lurer på. Sånn at han har jo blitt kjent her, men det, han jo, jeg så NTB omtalt meg som gigantpredikant, men han var egentlig ikke først og fremst, han var ikke en TV-predikant egentlig, han var mer en sånn mediepersonlighet,
ja.
Så han var ikke først og fremst kjent som forkynner, utdannet jurist på Yale, så, han hette jo egentlig ikke Pat, han hette Marion, men han fikk navnet fordi det var en bror som brukte å klappe på høy,
til Pat I måneden.
Ja,
riktig.
Så det var en kort CV, men jeg tenker at han teker opp I seg ganske mye som interessant når det gjelder kristent medienærvær. Fordi at TV-medie, ikke minst I en amerikansk sammenheng, jo blitt veldig viktig, men også internasjonalt. Han jo sendt I veldig mange land. Og jeg tenker jo en av de tingene som har særpreget kristendom I offentligheten de siste 10 årene, det at det knytt mer til personligheten enn til formelle strukturer. Og han jo sånn sett et tegn I tida på det da. Selv om han går seg vel som leder for et 700 Club for et par år siden, skrev litt om det da. Og da var nok en stund siden han har vært en premissleverandør. Det jo ikke så mye som det etter jeg fylt 90. Men han...
Nei, selv ikke presidentkandidater I USA kan nei. Han bli så galt. Ja.
Men han helt jo koken ganske lenge, og har etablert også flere andre organisasjoner som fortsetter etterpå. Da. Sånn at han har nok etterlatt seg en slags arv eller tradisjon som setter preg på mange fortsatt.
Ja, for dette egentlig en levning fra en svunnen tid? Altså, bare hør på navnet du sa før, Moral Majority.
Ja.
Det forutsetter jo da, hvis det skal være noe hold I det navnet, at det egentlig et flertall og så videre, men det jo knapt tilfelle.
Ja, og det jo interessant, den undersøkelse som nevnte i stånd når det gjelder synet på likekjønn og ekteskap som en slags indikator da, for der var jo det et slags vendepunkt som kom for, jeg husker ikke om det 5 eller 10 år siden, der det var blitt et flertall til støtte for det i USA.
Mm.
Det ble jo først gjeldende i alle delstater i 2015 etter en høyesterettsdom. Nå har en jo et flertall på, jeg tror det var 63% det ser for. Og sånn sett, så hvis du kan bruke det spørsmålet som en slags lakmustest, så er det jo i hvert fall en minoritet som tenker sånn, og det er jo flere kristne ledere som, eller tenkere, eller hva man skal kalle det, som tenkte ord for at nå må kristne mer tenke på seg selv som en kreativ minoritet, og ikke appellere til en slags forståelse av at flertallet er egentlig enig med oss.
Nettopp. Geir Magnus Nyborg, sant, den nå for lengst for så vidt avdøde teologen og medieviteren, forsket jo på TV-evangelister.
I Sør-Amerika.
Nettopp. Ville Robertson vært på pluss- eller minus-siden i hans bok?
Nei, jeg vil tro at han ville hatt både pluss og minus, men det er klart en del av disse her profetiske utsagene, så han har jo ikke stått seg så bra. Men når det gjelder det mer sånn visionære, strukturelle, så kan jeg si at han var jo en dyktig gründer, og så har fått bygd opp mye. Men noe av utfordringen her er jo at markedsmekanismen også kan drive mye i amerikansk teologi. Altså, ja. Du kan si at det, i et kvart samfunn så tror jeg at og der kan man si i norsk sammenheng er det konsensuskultur og på en måte det å være en del av det statlige støtteapparatet som kan legge mer føringer enn en kanskje nødvendigvis vil erkjenne, men jeg tror at noe ta utfordringen i en amerikansk sammenheng er jo en del av den business-dynamikken. Ja, ja. Og sånn sett så er jo det å være nyansert og forbeholden, det selger jo ikke så veldig bra.
Dessverre.
Ja.
Det var det å si.
Men samtidig så kan jeg spørre om det er mer slite sterkt å ta nødvendige forbehold i lengden, da. Det, det kan jo kanskje vise seg, tror jeg.
Ja, nettopp.
Men han er jo en som nok blir husket av mange.
Ja.
Så derfor så tenkte vi det var verdt å si
her i dag. Ja. Men da vender vi nesen hjem igjen.
Ja, det er vi. Og til Fjellhaug. Ja. Som ligger på Sinsen i Oslo.
Det er ikke sånn at man egentlig skal si, i hvert fall før, dette er bare nørdegreier, altså, at Sinsen og hovedkvarteret, mens Fjellhaug, det var liksom skolene til Misjonssambandet, det er det vi snakker om.
Ja.
Men vi sier vel egentlig Fjellhaug om hele greiene.
Altså hele anlegget. Selv om det ligger på Sinsen.
Det er jo av de tomtene som Misjons-Norge skaffet seg for 100 år siden, som de aldri hadde sjanse til å skaffe seg i dag.
Nei, det har vært kostbart, altså. Ja.
Men ok, det var ikke det som var poenget.
Nei. Nå har den nye generalsekretæren i NLM begynt, Gunnar Bråten, kommer fra stilling som prost i Nord-Hålogaland.
I Salten. Ja, det er vi i Sør-Hålogaland.
Det er Sør-Hålogaland, ja, selvsagt er det det. Dette var svagt. Han var lytterne bare klage. Det vil jo si Nordland fylke da.
Nettopp.
Og jeg har tidligere vært på Fjellheim Bibelskole i Tromsø, som Misjonssambandet.
Den har vokst opp, ja.
Og det er jo en utypisk bakgrunn. En av de tingene som har skjedd i vårt journalistiske virke, som nå begynner å strekke seg et stykke over 20 år, tenk på det, det er jo at Misjonssambandet er gått fra å være prinsipiell tilhenger av statskirkeordninger, altså den som ble avskaffet i 2012, til egentlig å bli oppfattet kanskje mer og mer som en aktør som ikke er noe særlig forbindelse til statskirke. Og det er jo viktig å sette det lavkirkelige Norge i den mer sånn, det som blir kalt for gammelt radikal pietisme enda. Det betyr ikke at den er radikal i ordets politiske betydning i dag, men det handler om at den vil måtte vektlegge først og fremst vennesamfunnet på bedehus, eller det engasjerte legfolket, og på en måte samarbeide med kirker der den finner tjenelig, men det er ikke sånn at den legger så mye vekt på embete og strukturer, og hvem som, altså hva en prest lokalt måtte mene, det er ikke det en skal altså, styre av da. Og at den tenker for eksempel at du trenger ikke en prest for å få rette nattvær eller lignende. Det er jo sånne kjennetegn. Men det at det kommer inn fra en prostestilling, som er jo da, han har jo fungert som biskop i
fjor. Det er han i fjor, ja.
Det er jo egentlig litt uventet i en sånn situasjon da.
Det var en sånn, vi har jo vært innom det her før, men det var en sån ekte faglig ekte gøy dag på jobb I vinter när det blev känt att han skulle bli generalsekretär fordi att han så åpenbart forskjellig fra sine forgjengere, både Ola Tulloen og Øyvind Aasland, på et område som ganske viktig for hvordan de innretter arbeidet sitt, fordi at misjonssambandet, hvis de vil det, så kan de trykke på knappen I morgen og si at nå vi et frikirkesamfunn, og våre forsamlinger skal nå regnes som frimenigheter. Da de en stor aktør I det frikirkelige Norge, fordi de har så mange folk.
Ja.
Men det har de aldri ønsket å gjøre, og det ønsker de egentlig enda ikke å gjøre sånn målt opp mot vedtatte strategier og debatten som går I organisasjonen. Men der indre spenninger knyttet til hvilken grad av kirkeliggjøring skal organisasjonen ha. Og blant annet tidligere hovedstyreformann Lars Gaute Jøssang jo blant de som nok vil glede seg over at man nå får en generalsekretær som ikke så, eller som har en tettere tilknytning til den norske kirke, men samtidig så jo dette den norske kirke anno 2023, som jo Gunnar Båten har vært en integrert del av, 15 år etter at Ola Tulloen meldte seg ut på grunn av den teologiske utviklingen I norske kirke, og 6-7 år det vel siden Øyvind Aasland, etter vigselsvedtaket om litt likekjønnet vigsel, gjorde det samme, så har Båten valgt å bli værende, og vi må jo anta at det vil ha noe å si for hvordan han tenker at misjonssambandet bør disponere sine ressurser. Så det helt sånn konkret, sant? I et gitt sogn et eller annet sted I Norge, skal vi tenke som NLM-ere, sant? Hvis vi var det, at vi bør satse på det lokale ungdomsarbeidet I kirken, heller enn å gjøre bedehuset vårt til en kirke. Altså, sånne konkrete problemstillinger det vi snakker om, blant annet. Og det mange mennesker, virkelig mange mennesker, som berørt av dette, som deltar I arbeidet rundt omkring. Sånn at det skal bli virkelig, virkelig spennende å se da, hvordan han, når det får gått litt tid, ting får gå seg litt til, hvordan han da innretter arbeidet forskjellig fra sine forgjengere.
Han uttrykte vel noe I intervju med oss om at det ikke blitt lettere å være konservativ I kirka. Nei.
Men han sa jo samtidig også at han opplever at det var rom for å ha begge synene på likekjønnet samliv. Da. Og det har jo han virkelig fått kjenne på kroppen. Så der hadde han jo bakgrunnen for å uttale seg.
Det ellers ting du merker det I det han signaliserer nå når han tiltrer?
Det I hvert fall en interessant ting som har kommet litt frem, blant annet, eller også I intervju med noe avtroppet fungerende generalsekretær Birger Helland, som går på håndtering av varslingssaker, som jo har vært en sånn verkebil over flere år, der det ser ut for at Helland har fått et slags ekstra oppdrag etter at han egentlig gått av, med å få landet flest mulig av disse varslingssakene. Og han klarer nok ikke alle før sommerferien, men håpet hvis du får landet så mange som mulig før ferien. Og det vil jo være, det jo en svær og en svært sammensatt portefølje. Så der skal det bli veldig interessant å se hva slags læringspunkter man sitter igjen med, da, I hvilken grad man faktisk sier at ja, vi har hatt en uheldig kultur, eller en usunn kultur, som jo var det tidligere bibelskole, eller ja, nå kanskje en av bibelskolelærer Endre Stene, tok opp I to kronikker her høsten 2020, eller om man på andre måter vil si at nei, det har egentlig vært sikkert enkeltheter som var uheldige, men I hovedsak godt håndtert. Altså, og I det, altså der mye rom imellom de ytterpunktene også. Det kan få mye å si for arbeidsforholdet fremover, både for Gunnar Båten og for mange andre.
Men det mulig å si noe om hva som skal til for at det skal bli ro? Altså, en av de tingene som der finnes jo en nettside som heter hvorforuro.no eller hva det
ja.
Som der de som bekymret og engasjert seg I disse sakene samler en del informasjon.
Mm.
Og så lurer jeg på hvor bredt dette her egentlig et engasjement I misjonssamarbeid?
Ja. Og det har jo vært en gåte hele tiden.
Ja.
Og det det fremdeles. For det vi vet at det en gruppe som ikke sånn I seg selv kjempemange, men en gruppe som det ikke det, de nødvendigvis så tett organisert at de bare en gruppe, eller det kan være forskjellige områder der man har opplevd at organisasjonen har opptrådt kritikkverdig. Hvor mange de I realiteten snakker på vegne av, det kanskje ingen som egentlig vet. Dette preget etter debatten på generalforsamlingen i fjor, men det er jo en type saker som blir vanskelig for allmennheten å få oversikt over, fordi det handler jo blant annet om personalsaker, hvordan har arbeidsgiver opptrådt overfor arbeidstaker I en del konkrete saker. Og dermed det nok mange som sitter rundt omkring I landet og lurer på hva var dette her egentlig. Og det jo det som, det der det blir spennende å se hvordan man hvis man klarer å avslutte det, hva slags avslutning får det? Kommer der en generell beklagelse, en spesifikk beklagelse, det er en offentlig beklagelse? Det vil ha betydning for om vi til høsten og til våren igjen neste år, eller til neste generalforsamling, fremdeles snakker om dette, eller om det mer sånn at dette blir håndtert, og nå det andre ting som får oppmerksomheten.
Det ellers andre ting det grunn til å forvente at vi nå skal høre mer om? Enten, altså fremover, hva det som blir en stor utfordring?
De gjorde et sånn spennende grep, mange spennende grep, men et av grepene som visjonssamlene vedtok i fjor, var jo å lage et strategidokument som litt annerledes satt opp enn tidligere, fordi at det satt opp i, det ganske kortfattet, det vel 7 strategiområder, og der det ganske lett observerbare mål. Altså det ikke sånn, vi skal ha en tydeligere forkynnelse om sånn og sånn og sånn, som det kan være vanskelig å liksom lage et skjema og har vi lykkes eller har vi ikke lykkes. Men det på et sånt nivå at det står for eksempel der at man skal være bevisst på, altså vi helt, det står ikke direkte i det, men det nesten sånn at vi skal være bevisst på å bruke engangsbestikk på årsmøter. At det nesten på det nivået, fordi man skal snakke om bærekraftig forvaltning og av ressurser i forbindelse med gjennomføring av arrangementer, til at det er et mål at man skal ha flerkulturelle arbeid i forsamlingene, eller at når man har knapphet på ansatte ressurser, og det har jo de fleste, så skal man faktisk prioritere arbeid blant barn og unge. Det betyr jo at man kan ikke prioritere arbeid blant eldre, for eksempel, på samme måte som man kanskje ellers gjør. Sånn at den er såpass konkret at det ikke er så lett å komme seg unna generelle vendinger, det var et godt arbeidsår, ja vel. Man kan sjekke da, har man lykkes i å faktisk gjøre det generalforsamlingen i fjor vedtok? Og det blir jo det viktigste arbeidet Gunnar Båten skal lede, nemlig at man faktisk klarer å sette ut i livet det som misjonsfolket bestemte i fjor.
Da tror vi setter punktum for i dag. Men neste veke er vi tilbake.
Absolutt. Ha det bare så lenge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.